Έλα ρε.
Μ' ακούς τώρα?
Τώρα σ' ακούω.
Ουφ, άντε. Τι έχει γίνει?
Δεν ξέρω.
Δεν είχα κάνει τίποτα διαφορετικό, πάντως η διαρρύθμιση με πριν ήταν.
Είναι μέσα και ο Δημοσθένης.
Ο Γιώργος?
Πρέπει να μπαίνει τώρα, φαντάζομαι. Τι έγινε, γιατί έτσι? Τι έγινε σήμερα?
Καλά, αυτό μην τα βγάλεις στον αέρα τώρα.
Όχι, κάτσε όλα το γραφάσαι, μην μου πεις τότε.
Όχι, εντάξει, κοίτα, δεν είναι και τραγικό. Απλά έχω μια κατάσταση απίστευτη στην πολυκατοικία και ανακάλυψα ότι στην Ταράτσα το αέριο έχει διαρροή. Καλό. Πήγαν και συνέβησαν, άνοιξαν την παροχή σε άλλο όροφο χωρίς να τους συνδέσουν μετρητικό. Απίστευτο. Να μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν τα πιστεύω, ας
πούμε.
Ο Γιώργος είναι. Μ' ακούτε? Sorry που διακόπτω. Ο Γιώργος μας ακούει, αλλά προφανώς δεν τον ακούμε εμείς. Θα ξαναδοκιμάσει.
Να σου πω. Άμα θέλει, μπορεί να πάρει και τηλέφωνο.
Νομίζω κάτι τέτοιο θα δοκιμάσει.
Βέβαια θα πληρώνει περαστικό, αλλά εντάξει, δεν είναι τρομερό το.
Ας είναι το πριν για ΗΠΑ μόνο, δεν είναι για Ευρώπη.
Ναι, οπότε πληρώνει το περαστικό.
Μπορεί να δοκιμάσει να πάρει τηλέφωνο μέσω Skype.
Α, ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, επειδή το είδα να το έχω κι εγώ υπόψη μου, οι κλήσεις, ας πούμε, για το αγγλικό νούμερο είναι πολύ φτηνές. Δηλαδή, η κλήση του ΟΤΕ για να πάρεις Αγγλία, το toll free number, οπότε πληρώνεις μόνο την κλήση Ελλάδα-Αγγλία, είναι, δεν θυμάμαι πόσο, πολύ λίγο πάντως.
Okay.
Παιδιά, τώρα με ακούει κανείς?
Τώρα ναι. Σ' ακούνε όλοι.
Τώρα σέλα. Καλώς τον. Μια χαρά σ' ακούμε.
Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κέβιν Μουστένη που δεν είχαμε πέσει την προηγούμενη εκπομπή. Εκπομπή, podcast. Whatever.
Για πώς θα το πούμε, παιδιά, αυτό. Να κλείσω μια πόρτα εδώ.
Τώρα που λείπει, για πείτε καμιά ιδέα πώς θα το πούμε.
Ακούτε άλλες φωνές από μένα που συζητάνε?
Έχεις άλλες φωνές?
Όχι, όχι.
Έχω όχι. Στο κεφάλι μου. Όχι, δεν
είναι στο κεφάλι.
Είναι απ' έξω, απλά ακούγονται λίγο. Οκ. Τι γίνεται?
Παιδιά, με ακούτε τώρα?
Σ' ακούμε.
Τι κάνετε? Ναι. Προφανώς δεν με ακούγατε καθόλου προηγουμένως, έτσι.
Έτσι, μετά.
Ναι. Προσπάθησα να δουλέψω με το Fring για να χρησιμοποιώ το μικρόφωνο του τηλεφώνου, αλλά δεν ξέρω γιατί, δεν είχε καθόλου input για κάποιο λόγο.
Τελικά το πλέον σχήμα του Δημοσθένη θα το λύσουμε, πώς θα συνδεθεί με το Wengo.
Τον συνδέσαμε.
Κάτσε, είναι μέσα ο Δημοσθένη, δεν είναι?
Και ο Wengo.
Με το, πώς το έλεγες?
Το Gizmo.
Το Gizmo.
Είναι μέσα και είναι έτοιμος για debate, φαντάζομαι.
Είσαι με Γκίσμο μέσα, σε θυμία?
Ναι.
Ναι.
Wow. Okay, εντυπωσιάστηκα.
Όχι, με κλείσει σε κανονικό νούμερο.
Α, εντάξει.
Με κλείσει σε toll free νούμερο, ναι.
Λοιπόν, για πες Παναγιώτη, πώς θα την πούμε την κουβέντα, την παρέα, την κομπή? Είσαι καμία ιδέα?
Μέχρι στιγμής είναι no name yet, αλλά...
Υπήρχε μία πρόταση, νομίζω.
Ποια?
Συνείδηση ύποπτη, νομίζω ότι
ήταν. Α, Κωνσταντίνα το είπε αυτό. Κάπου έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει χρησιμοποιηθεί?
Κάτι έντεχνο ελληνικό μου φέρνει. Δεν είναι σίγουρο, είμαι και άσχετο.
Κάτι μου λέει, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να κάνω ένα. Είναι Δευτέρα, 9 Μαρτίου. Στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αστέρης από το Όνειρος.gr, Γιώργος Πάντζαρης, realitytape.com.
Ναι.
Δεν ξέρω, το συμπληρώνει αυτόματο το browser. Και Δημοσθένης Καπώνης, γνωστός και ως cosmix.org. Λοιπόν... Πώς θα το ονομάσουμε, δεν ξέρω. Ας μας αφήσουν προτάσεις, γιατί εκτός και αν...
Δεν το βιαζόμαστε κιόλας. Ας μας αφήσουν προτάσεις. Στο πώς θα ανεβάσεις, ας αφήσουν κάποιες προτάσεις, όσοι έχουν καμιά ιδέα. Εγώ είμαι λίγο... δεν έχω έμπνευση αυτή τη στιγμή.
Να ρωτήσω, τι έχει γίνει αυτή την εβδομάδα? Έχει γίνει τίποτα?
Φινλανδία, Νόκια.
Για πες.
Θέλει να περάσει η φιλανδική κυβέρνηση, ή πέρασε νομίζω, ένα νόμο για, που θα επιτρέψει στις εταιρείες να βλέπουν τα email των υπαλλήλων τους. Και ο οποίος λέγεται και νόμος Νόκια, γιατί υποτίθεται ότι η Νόκια την έσπρωξε, σε πάση περιπτώσει, την νομοθεσία. Είχαμε την εξέλιξη στο Telecoms Package, το οποίο είναι τελείως άγνωστο σαν αντικείμενο, αλλά το είχαν παρακολουθήσει στις Βρυξέλλες, όπου οι ραπορτές του Ευρωκοινοβουλίου γυρίσαν κάπως τις ρυθμίσεις που πρότεινε το Συμβούλιο Υπουργών και τουλάχιστον επανέφεραν την τροπολογία 138, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα τα πούμε αργότερα μετά αυτά.
Πες, Παναγιώτη.
Πες το, Γιώργο, εσύ θες. Το ίδιο
θες. Είδα σήμερα, Αστέρι, ένα alert από την Κοντρατούρ για κάποιο καταφαινόμενα UK government push σχετικό με το Telecom Package. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το alert.
Α, όχι, εγώ άλλο διάβασα. Για Γαλλία, ότι σπρώχνει το Three Strikes.
Α, ναι, και αυτό. Ο Σμυρνέος έγραψε γι' αυτό, νομίζω, στις 16 Μαρτίου.
Μπράβο.
Ναι, όντως, πακέτο πάνε αυτά. Και μάλιστα ο Σμυρνέος είναι και... δεν τρέφει ελπίδες ότι θα σταματήσει, γιατί δεν υπάρχει ούτε ακτιβισμός ιδιαίτερος. Η Quadrature μόνη της το παλεύει το όλο θέμα, ας πούμε. Και αυτά από τα ψηφιακά δικαιώματα, ας πούμε. Είχαμε μια κόντρα σχετικά με τη λιδική σκηνή, αν θυμάμαι καλά, που απασχόλησε αρκετά την Twitterόσφαιρα.
Για την παράσταση.
Ναι, ναι.
Έχω διαβάσει αντικρούμενα πράγματα για αυτό το πράγμα.
Και εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς αν έπαιξε εκβιασμός εκεί, αν ήταν απλά αρνήθηκαν να παίξουν, ή ήταν έβγαλα μια ανακοίνωση απλώς. Αυτό δεν το κατάλαβα.
Εγώ κατάλαβα ότι αρνήθηκαν, αποφάσισαν, αν κατάλαβα, να μην παίξουν τη σκηνή που φιλιούνται δύο άντρες. Mm-hmm. Σωστά τα λέω?
Νομίζω και...
Και μετά έγιναν κάποια επεισόδια. Τώρα βέβαια για τα επεισόδια βασικά έχω αντικρώμενες πληροφορίες, όπως διάβασα λίγο πεταχτά από εδώ και από εκεί σε blogs, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι επιτέθηκαν οι μουσικοί στους διαμαρτυρόμενους και κάποιοι λέγαν ότι πήγαν οι διαμαρτυρόμενοι να πάρουν τα όργανα των μουσικών και οι μουσικοί τα χρησιμοποίησαν ως όπλα, δεν ξέρω τι.
Πάντως πέσανε μπούφλες μάλλον.
Ναι, κάτι έγινε σίγουρα.
Και τι άλλο, πήρε και εσείς, παιδιά.
Εγώ θέλω, Δημοσθένης, να μας πει και για το Open Coffee που δεν ήταν. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε βέβαια, αλλά εγώ δεν πήγα.
Α, να σου πω,
δεν ήμουν μόνος. Σίγουρα ήταν και ο Γιώργος και φαντάζομαι και πολλοί από τους ακροατές σου. Ακροατές μας, μάλλον. Ήταν μια... Εντάξει, ήταν μια συνηθισμένη ίσως παρουσίαση Open Coffee, δηλαδή... Είχε την τυπική μορφή που έχει, κάποιες ομιλίες και μετά ουσιαστικά κάποιο networking μέρος. Δεν τις πρόλαβα όλες τις ομιλίες. Για την ακρίβεια έχασα το Νήμο, το οποίο είναι αυτή η νέα υπηρεσία που πρακτικά με data mining βγάζει, γκρουπάρει και βγάζει blog posts. Ποιοι ήταν?
Ότι αυτό είναι σαν ελληνικό Google News ή κάτι τέτοιο, για blogs.
Ναι, πρακτικά η ίδια τεχνολογία είναι. Υπάρχει και το Figita, δεν είναι, που έκανε την ίδια δουλειά, ή θυμάμαι λάθος?
Ναι, ιστορικά ήταν το πρώτο που... Και μάλιστα δημιουργήθηκε και από το Google News, έτσι, το Figita.
Παιδιά, νομίζω συναχρηστής όμως το Figita, έτσι.
Είχε και news μια εποχή.
Είχε και news, το οποίο ήταν aggregated αλγοριθμικά.
Θυμάμαι ότι υπήρχε κάποιο ελληνικό που έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, φαντάζομαι frequency-based terms, τα οποία παίρνει τις λέξεις ουσιαστικά, μετράς πόσες φορές εμφανίζονται και με βάση αυτόν ή άλλους παρόμοιους αλγορίθμους γκρουπάρεις μαζί και παρουσιάζεις ως ένα. Τη δουλειά που κάνει το τεκμήμου ουσιαστικά, παρουσιάζεις ως ένα άρθρο όλα τα σχετικά άρθρα που γράφουν για παρόμοια θέματα.
Ναι, αυτό είναι το.
Νομίζω ότι υπήρχε κάποιο άλλο ελληνικό.
Το Σεμπίλ,
ναι, έχεις δίκιο.
Ο οποίος μάλιστα πήγε και δουλεύει στην Google. Από εδώ και 2 χρόνια ή κάτι τέτοιο.
Και είναι στην Ελλάδα τώρα, από όσο ξέρω.
Α, ναι.
Ναι, είναι στην Ελλάδα, αν και δουλεύει ακόμα η Google.
Από τη Σερβία.
Ναι, ναι, ο Χάρης.
Πάντως είναι ενδιαφέρον γιατί δεν έπιασε το Φιγκίτα στην εποχή του. Δηλαδή έκανε διάφορα πράγματα. Ο Ιορδάνης, νομίζω το λέγανε, το παλικάρι. Έκανε διάφορα πράγματα και ήταν έτσι αρκετά innovative, ας πούμε. Και μου έκανε εντύπωση που δεν είχε. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είχε, ας πούμε, αντίκτυπο.
Είχε κάνει, νομίζω, και πλατφόρμα, και πλατφόρμα blogging, δεν είχε προσφέρει το Φιγκίτα.
Ναι, και blogs, ναι. Ναι, και blogs. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ένθερμος με την δημιουργία κοινότητας. Γιατί θυμάμαι μια εποχή που είχα γραφτεί, τον πρώτο καιρό που είχα το blog, και κάποια στιγμή σταμάτησα να επισκέπτομαι συχνά, γιατί δεν είχα ανάγκη να έχω και το blog μου εκεί πέρα. Και μου έστειλε mail και μου λέει όλα καλά. Και το είδα πολύ έτσι θετικά. Ας πούμε. Ήταν φιλικό, δεν ήταν spam δηλαδή. Ας πούμε. Όλα καλά, σε χάσαμε κάπως. Ήταν λίγο παρέστικο, ας πούμε, το Φιγκίτα.
Όχι, είχε κάνει πολύ πρόβλημα με...
Για το Σεμπίλ, νομίζω το βασικό πρόβλημα που είχε ήταν πιο πολύ παρουσίαση, όχι το περιεχόμενο.
Το Σεμπίλ δεν θυμάμαι, αλήθεια.
Ναι, είναι ακόμα, αν τσεκάρετε τώρα online.
Το ίδιο πρόβλημα που έχει και το Νίμο, κατά την άποψή μου, δηλαδή... μέτρια ως κακή παρουσίαση που σίγουρα μπορεί να έχει το καλύτερο περιεχόμενο, αλλά δεν βοηθάει άμα έχεις μία ίσως δυσπρόσιτη, δυσανάγνωστη σελίδα.
Το βρήκα, Γιώργος Ιορδάνου λέγονται το παλικάρι. Θα μπορούσαμε να το φωνάξουμε κάποια στιγμή, να μας πει την, έτσι λίγο πώς το είδε τόσα χρόνια την κοινότητα που...
Ωραία.
Ξέρω και τι γίνεται κιόλας.
Είναι με βάση την Κύπρο, νομίζω, το Φιγκίτα.
Ναι.
Να αναφέρουμε εδώ, παιδιά, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα site που κάνει aggregation και το οποίο ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, δηλαδή μετά την έλευση του ελληνόγλωσσου Google News, και λέγεται palo.gr.
Οπα,
και ναι. Από ό,τι ξέρω, αυτό το σχεδίασε ο Λούις Χατζής, επίσης της Google, βάζει και κάποια σχέση με την Google, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι.
Πάντω μεταξύ μας είναι πολύ τελείως κλόνος στο Google News. Πιο μεγάλα fonts από ό,τι βλέπω, αλλά είναι.
Όχι, ήταν ενδιαφέρουσες προσπάθειες όλες αυτές, οι οποίες, εντάξει, υποθέτω ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε το Google News, ίσως έχει πέσει η κίνησή του, ας πούμε, και το κίνητρο να τις βελτιώσουν κι άλλο. Δεν ξέρω, το πάλι το είδα πολύ πρόσφατα, οπότε πιθανόν τα παιδιά να συνεχίζουν να το δουλεύουν.
Πάντως δεν ξέρω, εγώ θα βρίσκω ενδιαφέρον κάποιο αντίστοιχο σαν τον Νίμο, αλλά κάπως δεν ξέρω πόσο έτσι σοφιστική είναι η υπηρεσία. Δηλαδή, πιο πολύ με ενδιαφέρει, υπάρχει το Google News και χαίρομαι που υπάρχει, και δεν ξέρω αν μπορούν κάποιοι άλλοι να κάνουν καλύτερο aggregation σε επίσημες πηγές, αλλά με ενδιαφέρει επίσης και το aggregation σε blogs, ας πούμε, σαν ιδέα.
Ή κάτι συνδυαστικό, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
Υβριδικό, έτσι, να τα έχει όλα μέσα. Ναι.
Νομίζω ότι τα παιδιά του Νίμο είπαν ότι σκοπεύουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και εγώ έχασα την πρώτη παρουσίαση, οπότε δεν ξέρω λεπτομέρειες. Νομίζω ότι είπαν ότι είναι μέσα στις προθέσεις να βάλουν και πιο mainstream πηγές, ας πούμε, και να παίξουν αυτό το interaction, που θα έχει ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον και επίσης να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα που είχαν και η Google με τα πρακτορία. Δηλαδή, είναι μαθηματικά σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το ΑΠΕ, ας πούμε, κάποια στιγμή, για παράδειγμα. Κατάλαβες τι λέω. Ελπίζω όχι, αλλά εύχομαι να μην το αντιμετωπίσουν. Αλλά η Google είναι, επειδή είναι trailblazer, μετά τα βλέπεις και σε άλλους που αντιμετωπίζουν τις ίδιες.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις μάχες που νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις τις έχασε η Google, ας πούμε στο Βέλγιο. Να δούμε τώρα που θα αρχίσει να περνάει κρίση.
Κοίταξε, για μένα και είτε στην Google αυτές είναι κέρδη της κοινωνίας. Δηλαδή, βλέπεις πώς
όχι, να δω πώς θα αντιμετωπίσουν, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι εφημερίδες με τον ίδιο τρόπο τώρα που θα αρχίσουν να μειώνουν τα έξοδά τους, θα έχουν κρίση, θα βασιστούν πιο πολύ ίσως στην ιντερνετική τους παρουσία, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο την Google.
Ότι δηλαδή θα προτιμήσουν να βγουν από τη λίστα του Google News, ενδεχομένως να βοηθήσουν την ιντερνετική τους παρουσία.
Η Assange France Press αυτό το πράγμα έκανε. Δηλαδή, απέτυσε κάποια στιγμή πριν κλείσει τη συμφωνία, νομίζω, απέτυσε να βγει σαν πηγή, ας πούμε. Και φυσικά δεν ήταν μόνο η ίδια.
Ναι, το είναι και λίγο αυτοπυροβολισμός, όμως,
δεν είναι. Ναι, έχει δίκιο πάνω για το σπάτο. Βλέπεις μια ιστερία αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω από πού προήλθε βασικά. Από το κλείσιμο και είναι της εφημερίδας την προηγούμενη εβδομάδα, που θυμάμαι και πώς τη λένε κιόλας, πρέπει να το ψάξω. ξαφνικά όλοι, το παρατηρώ και, και στο Twitter και στα blogs, ας πούμε, που συζητάνε για αυτό το πράγμα. Θα κλείσουν οι εφημερίδες, 3% στην Αμερική προβλέπεται να κλείσουν μέχρι το τέλος του έτους. Και δεν μπορώ να καταλάβω ξαφνικά τι τους έπιασε, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε που η ελευθεροτυπία ξεκίνησε επίσημη συνεργασία με την, με την New York Times.
Το New York Times. Έχει βγάλει και έντυπο. Τι
είναι συνεργασία. Είναι οχτασέλιδο νομίζω είναι. Και είναι κανονικά ένα subject της ύλης με το New York Times. Με, το ίδια, με την ίδια περίπου στοιχειοθεσία. Ωραία γραμματοσειρά. Εντάξει, διαβάζεται ευχάριστα δηλαδή, ας πούμε.
Οπότε να υποθέσω ότι τελείωσε η συνεργασία της καθημερινής με την...
Όχι, δεν τελείωσε. Αυτή είναι η πλάκα, αυτή θέλω να σου πω. Ότι από ό,τι φαίνεται, αυτό το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον, ήταν δύο εφημερίδες που αναδημοσίευαν την New York Times.
Εντάξει, και νομίζω ότι η καθημερινή είναι με International Herald Tribune και όχι New York Times. Το οποίο είναι στην ουσία το ίδιο περιεχόμενο.
Αυτό θα έλεγα. IHT είναι η καθημερινή.
Ναι. Αλλά να φέρει απευθείας credits είναι New York Times. Έχεις δίκιο ότι είναι με την IHT, αλλά το ενδιαφέρον θα είναι ποια θα συνάψει συνεργασία με την USA Today που και αυτή έχει κρίση και είναι αρκετά επιθετική, ας πούμε. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Νομίζω το θέμα των κολοσσών των media πρακτικά θα αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει ήδη κρίση, όχι μόνο λόγω των νέων μέσων επικοινωνίας, αλλά ακριβώς επειδή η πληροφορία πλέον έχει παγκοσμιοποιηθεί. Δηλαδή είναι αυτό που λέγατε και λέμε και άλλοι πολλά χρόνια ίσως, ότι στην Ελλάδα δημοσιογραφία πρακτικά υφίσταται στο 5-10% των άρθρων που δημοσιεύονται. Τα υπόλοιπα είναι αντιγραφές, μεταφορές, μεταφράσεις από το εξωτερικό. Και ουσιαστικά νομίζω αυτό που εκεί που οδεύουμε και εκεί που ουσιαστικά πολλά μεγάλα μέσα, μου έρχεται στο μυαλό το BBC, το οποίο είχε κάνει και ένα σχετικό conference πριν από 3 χρόνια, προσπαθώντας να ανιχνεύσει τι θα κάνει το BBC σε 15-20 χρόνια. Το είχα γράψει στο Cosmic Shock, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Που έλεγε ουσιαστικά ότι οι οργανισμοί σαν και εμάς θα πάψουν να παράγουν σε μεγάλο βαθμό, και θα παράγουμε κάποια πράγματα βέβαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα φιλτράρουμε. Δηλαδή θα παρουσιάζουμε κάποια έγκριτη, ας πούμε, απόδοση δεδομένων από τρίτους. Το οποίο είναι ένα μοντέλο που στην Ελλάδα βέβαια δεν έχει συμβεί, ούτε υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, πέραν της αντιγραφής από κάποια blog, ας πούμε, κάποιον άρθρο, που είχε συμβεί παλιότερα. Δεν έχω δει κάποια εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό να πει ας δούμε τι καλό υπάρχει και έξω και να ασχοληθούμε με αυτό.
Καλώς πάντων.
Πάντως, παιδιά, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι υπάρχει πραγματικά καινούριο σε αυτή την πρόκληση που, ας πούμε, δεν αντιμετώπισαν οι εφημερίδες, για παράδειγμα, με την έλευση της τηλεόρασης και των ζωντανών δορυφορικών links ή της άμεσης πληροφορίας. Δεν έχω μελετήσει την ιστορία αυτή, αλλά υποθέτω ότι πιθανόν ο τοπικός τύπος στην Αμερική, για παράδειγμα, στις δεκαετίες του 50 και του 60, να υπέφερε πάρα πολύ από αυτή την έλευση του νέου μέσου. Και πιθανόν να ήταν
σίγουρα,
όλων των syndicated, ας πούμε, ιστοριών. Πιθανόν να υπάρχει κάποια αντίστοιχη προσαρμογή. Δηλαδή, ακόμα νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πρώιμε, ας πούμε, οι κραυγές και
ο Φιντανίδης. Ο Φιντανίδης παλαιότερα είχε αναφέρει ότι με το ραδιόφωνο αρχικά και με την τηλεόραση μετέπειτα στην Ελλάδα, με την ιδιωτική τηλεόραση μετά το 89-90, υπήρξε πολύ μεγάλη πτώση των πωλήσεων των εφημερίδων. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούμε βέβαια να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει σήμερα με το διαδίκτυο. Άμα, ας πούμε, υπάρξουν συσκευές τύπου Kindle ευρέως διαθέσιμες, με πρότυπα ανοιχτά και με interoperability, ας πούμε, μεταξύ των διαφορετικών
standards.
Πώς?
Σωστή επισήμανση, λέω.
Ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον οι εφημερίδες ή θα κλείσουν ή απλά θα αναγκαστούν να μετεξελιχθούν, ας πούμε, ίσως σε ένα τελείως διαφορετικό μέσο.
Υποψιάζομαι ότι θα έχουν και πρόβλημα με τα παραδοσιακά revenue stream τους έτσι κι αλλιώς, και θα αναγκαστούν. Δηλαδή, σε μια περίοδο κρίσης που βλέπεις την αυτοκινητοβιομηχανία να μην ξέρει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, που είναι από τους πιο μεγάλους διαφημιζόμενους παγκοσμίως, που οι μικρές αγγελίες γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ. Στην Ελλάδα ίσως όχι ακόμα, αλλά σίγουρα θα γίνει και δωρεάν. Αυτά ήταν τα βασικά revenue streams των εφημερίδων, οι διαφημίσεις και οι αγγελίες, τα οποία μειώνονται για διαφορετικούς ίσως λόγους, αλλά μειώνονται. Φαντάζομαι ότι θα αναγκαστούν να βρουν άλλα μέσα.
Τουλάχιστον ο εγχώριος τύπος μπορεί να ελπίσει, φαντάζομαι, στην κρατική διαφήμιση για πολύ καιρό ακόμα.
Ελπίζω όχι, μην δούμε.
Κι εγώ. Κρατική διαφήμιση.
Εντάξει, δεν πειράζει. Ο χειρότερος είναι ο Σαρκοζή όμως, ο οποίος έκανε bail-out τις εφημερίδες.
Αυτό μόνο στη Γαλλία έχει γίνει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Έχει γίνει για αλλού. Γιατί στις ΗΠΑ το συζητάνε ευθέως. Δηλαδή, ξεκίνησε μια συζήτηση τώρα με το bail-out, γιατί όλοι θέλουν bail-out πλέον. Και λέγανε, ας πούμε, πώς να τις κάναμε μη κυβερνητικές οργανώσεις και να παίρνουν δωρεές από το κράτος. Και εκεί πέρα, βέβαια, πάνω βγαίνουν, ας πούμε, ο Dave Winer, ο οποίος έχει πολύ ακραία άποψη σε αυτό, αλλά όχι εχθρική για τη δημοσιογραφία. Απλά δεν μπορεί τις γκρίνιες, ας πούμε. Και λέει, όχι, δεν θέλω να γίνεται, λέει, πώς το λένε, κρατικά επιχορηγούμενα μέσα. Λέει, να κάνετε τη δουλειά σας όπως την κάνατε και πριν, ας πούμε. Και εσείς έχετε το πρόβλημα. Δηλαδή, τους λέει, ας πούμε, ότι κατά κάποιο τρόπο εσείς αρνείστε να προσαρμοστείτε στις ανάγκες και στις ανάγκες των αναγνωστών και κυρίως για δημοσιογραφία καλή. Δηλαδή, η επισήμανση του Weiner δεν είναι απλά ότι έχουν πρόβλημα, ας πούμε, να προσαρμοστούν στα νέα μέσα, αλλά ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, τη βασική, τη δημοσιογραφία δηλαδή. Ναι. Και έχουν ενδιαφέροντες οι επισημάνσεις και οι κόντρες που. Δηλαδή σε κάποια φάση έλεγε «We are not happy with the job you're doing» και το λέει, ας πούμε, στα κεφαλαία. Και το φωνάζει και στο Twitter, ας πούμε.
Έγινε από ό,τι βλέπω μια συζήτηση και στην Αμερική για bailouts εφημερίδων. Υπήρχε ένας αντιπρόσωπος από το Connecticut, ο οποίος πίεζε στο Κογκρέσο να ενταχθούν και κάποιες εφημερίδες, δηλαδή να προστατεύσει μια τοπική εφημερίδα του Hartford, αλλά από ό,τι βλέπω η αντίδραση γενικώς ήταν τρομερά απορριπτική. Και από όσο ξέρω, δεν έχει υπάρξει καμία περαιτέρω συζήτηση. Αυτή είναι από τα τέλη του 2008.
Τέλος πάντων, να αφήσουμε τις εφημερίδες.
Μια και είπες τώρα για γερουσιαστές που ζητάνε παρεμβάσεις. Διάβασα πρόσφατα για έναν δημοκρατικό, ο οποίος θέλει να σταματήσει ουσιαστικά το open access. Δημοσθένεια, αυτό θα σε ενδιαφέρει εσένα. Ουσιαστικά ζητάει να σταματήσουν οι δημοσιεύσεις. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν γίνονται μέσα από έγκριτα επιστημονικά έντυπα. Ψάχνω να βρω το όνομά του.
Ποιος είναι αυτός?
Ψάχνω να βρω το όνομά του τώρα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, χαμό στο Google Reader. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το διάβασα και υπήρχαν αντιδράσεις από το Digistan. Νομίζω το είχα δει.
Αχα, a Republican Senator from Texas and Joe Lieberman. Another Republican.
Τι κάνει ο Λίπερμαν?
Κάτσε να δούμε. Όχι, εντάξει, μπορεί. Όχι, είναι λίγο παλιά η αίτηση.
Όχι, αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίστε. Εσείς θα το βρω εγώ που θα πάει.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, για να αλλάξουμε θέμα, τι άλλο έγινε στο Open Coffee. Γιατί νομίζω ότι παρουσιάστηκε και μία εφαρμογή για iPhone.
Όχι στο Open Coffee αυτής της εβδομάδας. Είχε εμφανιστεί στο προηγούμενο μήνα αυτό το iSteam.
Α, ναι, μπράβο.
Το οποίο είναι μια εφαρμογή που φτιάξανε τρία παιδιά. Από όσο ξέρω, ήταν στην Αγγλία, τώρα πιθανόν στην Ελλάδα. Βασικά είναι ένα ενδιαφέρον gimmick. Παίρνει την οθόνη του iPhone, βάζει μια background εικόνα οποιαδήποτε, μπορεί να βάζει μια φωτογραφία. Φυσώντας το μικρόφωνο του iPhone, χρησιμοποιώντας το sensor αυτό, γεμίζει με ατμό την οθόνη και μπορείς με το δάχτυλό σου να κάνεις διάφορα σκιτσάκια, το οποίο μετά μπορείς να στείλεις δεξιά και αριστερά. Έχει κάποια ενδιαφέροντα, πούμε, viral aspects στο όλο θέμα. Έχουν ένα website. Από όσο ξέρω, το διαθέσαν δωρεάν στο App Store και έκανε 1 εκατομμύριο downloads.
Και δεν μετάνιωσαν που δεν το είχαν βάλει να κάνει, ας πούμε, ένα δολάριο ή κάτι τέτοιο?
Κοίταξε, το βάλανε μετά. Το κάνανε paid και από όσο ξέρω πουλήσανε 60.000 μέσα σε ένα μήνα. Τώρα το ξαναβλέπω την εφήξη. Αυτά είναι και λίγο, εξαρτάται πόσο κόσμος είναι διατεθειμένος για μια σχετικά κοινή εφαρμογή να πληρώσει.
Είναι βέβαια, εξαρτάται για τα δημογραφικά της κάθε χώρας, έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, μια εφαρμογή που κοστίζει σίγουρα δεν θα πετύχαινε πάρα πολύ, ενώ μια εφαρμογή δωρεάν είναι πολύ πιο εύκολο να πουλήσει μέσω του App Store. Ας σημειωθεί εδώ ότι τα App Store της κάθε χώρας σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, για παράδειγμα εγγραφής. Σε κάποιες χώρες όπως οι ΗΠΑ πρέπει να δώσεις κάποια πιστωτική κάρτα ή κάποιο gift certificate, gift card, για να μπορέσεις να μπεις μέσα και να κατεβάσεις έστω και μια δωρεάν εφαρμογή. Σε άλλες χώρες όπως την Ελλάδα, φυσικά αν υπήρχε αυτός ο περιορισμός, πολύ λίγοι άνθρωποι θα έμπαιναν στο App Store. Γι' αυτό υπάρχει και η επιλογή να μην δώσεις κανέναν τρόπο πληρωμής και να μην μπορείς να αγοράσεις. Και μπορείς να κατεβάσεις μόνο τις δωρεάν. Οπότε.
Τελείωσε.
Μια και το φέραμε το θέμα σα.
Εξαρτάται από τη χώρα.
Ναι, αυτή ήταν μια πρόβληση που αντιμετωπίσαμε και εμείς με το Athens
Book. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Και εκεί ήθελα κι εγώ να καταλήξω.
Παναγιώτη όμως, πήγες να καταλήξεις εκεί μέσω Λαμίας, έτσι.
Όχι, λέω, να τα καλύψουμε όλα.
Να λέγαμε, κατευθείαν να σου πει τι έχετε να πείτε για το παιδί σας.
Για πείτε λοιπόν για το Athens Book που έχουμε ακούσει τα καλύτερα, αλλά επειδή εμείς δεν πιστεύουμε σε κλειστές συσκευές, δεν έχουμε iPhone και δεν το έχουμε δοκιμάσει.
Παναγιώτη, θα αφήσω τον Γιώργο να περιγράψει, εφόσον είναι ο πλέον επιχειρηματολόγος μεταξύ των δυο μας. Εγώ είμαι ο πιο geeky
partner όλη ιστορία. Ξεκινούσα λέγοντας ότι αντιμετωπίσαμε και εμείς ακριβώς αυτή την πρόκληση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα μαζέψαμε όλο αυτό το υλικό. Έτσι, να πούμε σύντομα ότι το Athens Book είναι μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει στο χρήστη, ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το GPS του iPhone, να εντοπίσει σημεία ενδιαφέροντος γύρω του. Ξεκινήσαμε με τρία σημεία: φαρμακεία, βενζινάδικα και νοσοκομεία. Τα δύο από αυτά τα τρία είναι και επίκαιρα, το λέμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Έχει σημασία και η ώρα που κάνεις το query. Δηλαδή, αν είσαι στις 2 η ώρα το πρωί, θα δεις μόνο τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία ή τα διανυκτερεύοντα βενζινάδικα. Στην περίπτωση των πρατηρίων βενζίνης, μπορείς να συγκρίνεις και τιμές. Ενημερώνουμε τη βάση μας από μια λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία, όπως ξέρω, ενημερώνεται κάθε 15 μέρες κοντρικά. Οπότε έχουμε και ενδεικτικές τιμές. Μπορεί να δεις και ποια είναι και πιο βενζινάτικο στην περιοχή σου ή στην περιοχή που κινείσαι εκείνη τη στιγμή είναι πιο φθηνό. Αυτή είναι η βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η πρόκληση.
Προς το παρόν,
ναι. Πώς τις παίρνουμε, είναι δεδομένο που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Σε μορφή PDF, ας πούμε.
Σε μορφή CSV.
Όχι.
Α, οκ.
Ναι. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτές τις τιμές. Η μεγάλη πρόκληση μας, πέρα φυσικά από το πώς θα συλλέξουμε όλη αυτή την πληροφορία, και έχουμε συλλέξει κι άλλη την οποία ετοιμαζόμαστε σύντομα να βγάλουμε, μπήκαμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης να χρεώσουμε για την εφαρμογή. Και τελικώς αποφασίσαμε ότι στην ελληνική αγορά δεν ήταν σκόπιμο να χρεώσεις, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι για την ώρα μικρή. Και δεύτερον, διότι ισχύει αυτή η ιδιαιτερότητα, νομίζω οι Έλληνες πολύ δύσκολα πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μικρός ο αριθμός ακόμα που πληρώνει το ιστοτή του κάρτα. Και αυτό είναι κάτι που έχει προφανώς καταλάβει και η Apple, η οποία από όλα τα App Store, εν πάση περιπτώσει από όλα τα μεγάλα που ξέρουμε, μόνο στην Ελλάδα δεν έχει το requirement να βάλεις την πιστωτική σου κάρτα για να ανοίξεις το λογαριασμό.
Θα μπορούσατε βέβαια να χρεώνετε, γιατί ουσιαστικά δημιουργείται μια πλατφόρμα εκεί πέρα, θα μπορούσατε να χρεώνετε επιπλέον stream.
Όχι, δεν επιτρέπεται.
Τι, δεν επιτρέπεται να σου πληρώσω αν θέλω να βλέπω και τα σινεμά?
Όχι, δυστυχώς έχουμε κοιτάξει, Παναγιώτη, κοιτάξαμε πάρα πολλές εναλλακτικές. Δυστυχώς η Apple είναι ιδιαίτερα περιοριστική στα πράγματα τα οποία επιτρέπει στο iPhone. Μάλιστα, όταν ξεκινήσαμε να κοιτάμε τελείως ερευνητικά, ας πούμε, τελείως έτσι για την πλάκα μας το καλοκαίρι, τέλος του καλοκαιριού, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μας δίνει η πλατφόρμα κλπ. Είδαμε ότι ήταν ακόμα ασαφές, ομιχλώδες για την ακρίβεια, το τοπίο σχετικά με διαφημίσεις. Καθότι φυσικά μια εφαρμογή με διαφημίσεις, όπως το Athens Book σήμερα, δωρεάν εφαρμογή για τους χρήστες με διαφημίσεις, δεν αποφέρει καθόλου κέρδος στην Apple. Οπότε δεν ξέραμε αν η Apple θα το εγκρίνει αν βάλαμε διαφημίσεις. Ναι, δυστυχώς η Apple ρητά απαγορεύει οποιοδήποτε alternative revenue streams πέραν των διαφημίσεων, στους δημιουργούς του προϊόντος.
Ακόμα και αν με χρεώσεις. Για να βάλω την
καλή ιδέα. Να σου πω λίγο. Ναι. Να σου πω. Για παράδειγμα, μια ιδέα που είχαμε σκεφτεί ήταν να μπορεί κάποιος να κατεβάσει, ας πούμε, με κάποιον τρόπο, αν ήταν δυνατόν, όπως συμβαίνει με άλλες πλατφόρμες, smartphones κλπ. Να κατεβάζει, να μπορεί να πάρει ένα link για την εφαρμογή μέσω SMS. Δηλαδή να στείλει ένα SMS σε κάποιο νούμερο, να χρεωθεί κάποια ευρώ, ας πούμε 2 ευρώ, και να του στείλουμε εμείς ένα SMS πίσω με ένα URL. Και να μπορεί από εκεί να κατεβάσει την εφαρμογή. Προφανώς αυτό μέσω του App Store δεν μπορεί να συμβεί. Με κανέναν τρόπο αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν μπορεί να συμβεί αυτό που λες. Δηλαδή να μπορεί να κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή και επιπλέον μετά να μπορέσει να κάνει subscribe επιπληρωμής μέσω της εφαρμογής για κάποια επιπλέον streams. Αυτό που λες τώρα, να χρεώσεις κάποιον ιδιοκτήτη κάποιες επιχείρησης για να βάλεις το listing, δεν έχει σχέση με την εφαρμογή αυτή καθεαυτή.
Okay.
Δηλαδή η εφαρμογή θα παρέμενε δωρεάν για το χρήστη της εφαρμογής, αλλά από εκεί και πέρα το τι κάνεις εσύ, τι promotion services μπορείς να κάνεις από πίσω, από πλευράς του server δηλαδή, από πλευράς διάθεσης δεδομένων, είναι δικό σου θέμα, ναι.
Αλλά είναι δυνατότητα για revenue stream, δηλαδή μπορείς, ξέρω εγώ, ας πούμε, να έχεις πιο συχνές αναδιώσεις και περισσότερο κείμενο, φερρυπίν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ή να είναι...
Όχι, δεν μπορείς στον end user, δεν επιτρέπεται να κάνεις discrimination.
Φυσικά,
μπορείς να κάνεις, ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φτιάξεις και μία, να ορίσεις την σημερινή, ας πούμε, έκδοση του προγράμματος ως light version και να φτιάξεις λίγο πιο feature rich την οποία θα χρεώνεις μετά. Αλλά για διάφορους λόγους αποφασίσαμε ότι δεν είναι αυτό μάλλον.
Εγώ μαζί σας είμαι. Καλά κάνετε και δεν χρεώνεται στον user τη χρήση. Γιατί η λογική εδώ πέρα θα ήταν, ας πούμε, για να έχετε και εσείς ένα revenue stream, να μπορείτε, ας πούμε, να εκμεταλλεύσετε το γεγονός ότι κατά βάση αυτό αποτελεί πρόθεση επιχειρήσεων. Έτσι. Δηλαδή, αν το δεις σφαιρικά, αν αυτή η εφαρμογή αύριο μεθαύριο έχει, δεν ξέρω και πώς προσθέτεται και τις τοποθεσίες, δηλαδή τις παίρνετε μαζεμένες από κάπου, ξέρω εγώ πώς. Εμένα αυτό μου
υπάρχει. Να μην μπούμε σε αυτό τώρα, είναι και πολλά θέματα τα οποία δεν είναι.
Όχι, καταλαβαίνω.
Είναι συζητήσιμα ίσως.
Έχει πολύ γρήγορα.
Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια υποδομή που μας επιτρέπει σχετικά εύκολα να προσθέσουμε αρκετά είδη πληροφοριών και το ίσως καινοτόμο που έχουμε σε σχέση με, δεν ξέρω αν είναι παγκοσμίως, αλλά σίγουρα με τις περισσότερες άλλες εφαρμογές location aware services στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μάλλον, είναι αυτή η ευφυΐα, ας πούμε, ότι το βράδυ σου δείχνουμε τα εφημερεύοντα, σου δείχνουμε τις τιμές, αυτό το πράγμα, και θέλουμε να κατευθυνθούμε προς αυτή την πορεία.
Δηλαδή
πληροφορία επίκαιρη. Mm-hmm.
Και ένα άλλο καινοτόμο aspect, ίσως και το πιο καινοτόμο aspect της όλης της ιστορίας, είναι η διαφημιστική πλατφόρμα, το οποίο δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Οι χρήστες δεν βλέπουν ακόμα διαφημίσεις, αλλά σκοπεύουμε σύντομα. Η οποία είναι location aware.
Είναι το AdSense για κινητά πρακτικά. Δηλαδή, όπως το AdSense κοιτάει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και σου βγάζει σχετικές διαφημίσεις, εμείς κοιτάμε πού βρίσκεσαι και σου δείχνουμε σχετικές διαφημίσεις με τον τόπο που βρίσκεσαι. Και ανάλογα με διάφορες παραμέτρους, παραδείγματος χάρη την ακτίνα από κάποια επιχείρηση, ο διαφημιζόμενος, η επιχείρηση μπορεί να πληρώνει παραπάνω ή λιγότερο. Αλλά και ο αποδέκτης, με διάφορους αλγόριθμους βγάζουμε την πλέον κατάλληλη διαφήμιση που ίσως πιστεύουμε ότι θα τον αφορά.
Και βλέπω τα σουβλατζίδικα που είναι γύρω μου, το ταξί που είναι στην περιοχή κτλ.
Θα μπορούσε να κάνει και advanced, ας πούμε, χρήσεις, όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, σε ένα φαρμακείο διανυκτερεύω να δεις αν υπάρχει ένα φάρμακο. Σε μετέπειτα φάση, λέω.
Αυτό μπορεί να το κάνεις και στην παρούσα φάση, γιατί έχουμε πάντα ένα link, ένα κουμπάκι για να παίρνεις τηλέφωνο.
Μπορείς να πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο κάποιο φαρμακείο, ναι. Από τα listings που παίρνεις, μπορείς να πάρεις με ένα tap στην οθόνη, μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο οποιοδήποτε από τα listings που έχουμε.
Αλλά στη γενική ιδέα αυτή η έξτρα πληροφορία, ναι, είναι κάτι που σκεφτόμαστε γενικώς για διάφορα πόλεις.
Contextual, δηλαδή information, και μάλιστα και διαδραστική, δηλαδή να μπορεί ο χρήστης. Άκουσα κάτι ότι θα το κάνετε rollout και στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, ή τέλος πάντων το σκέφτεστε.
Κοιτάξτε, ιδανικά θα θέλαμε, προφανώς η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, θα θέλαμε να το βγάλουμε παντού. Για διάφορους λόγους δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμο.
Θα έπαιρνα για εσάς μόνο και μόνο για εσάς θα έπαιρνα iPhone.
Και εγώ το σκέφτομαι.
Κοιτάξτε, εντάξει παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς από πάρα πολλούς, σε πάρα πολλούς τομείς και τεχνικούς βλέπετε geocoding, την γνώση και την, ας πούμε, την ικανότητα των επιχειρήσεων να προωθηθούν εκεί πέρα και να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, όσο και την, δυστυχώς τη χρήση iPhone εκτός της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη βέβαια είναι μια μεγάλη πόλη, έτσι σίγουρα υπάρχουν αρκετά iPhones, αλλά δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία χρηστών, αλλά και τη δυνατότητα σε εμάς να κάνουμε σχετικά φτηνά, γιατί μιλάμε για μηδενικό budget αυτή τη στιγμή, είστε πάρα πολύ μικροί για να πληρώσουμε για, ή να κάνουμε μόνοι μας, ας πούμε, την διαδικασία του geocoding. Οπότε βασιζόμαστε σε παροχές που έχουν σχετικά καλές τιμές. Είναι αδύνατο να το κάνεις αυτή τη στιγμή στην επαρχία. Προτιμούμε να ξεκινήσουμε εδώ, να καταφέρουμε και το ελπίζουμε να έχουμε αρκετό ενδιαφέρον. Ήδη έχουμε φοβερό ενδιαφέρον, φοβερή ανταπόκριση από τους χρήστες, αν έχουμε αντίστοιχη ανταπόκριση από επιχειρήσεις. Και έπειτα φυσικά μας ενδιαφέρει, ναι, και η Θεσσαλονίκη είναι μάλλον στην Ελλάδα η πρώτη προτεραιότητα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς δεν μπορείτε να δείτε, όταν έτσι κι αλλιώς το iPhone μου φαντάζομαι ότι κάνει request για την περιοχή που βρίσκομαι. Mm-hmm. Άρα μπορείτε να δείτε πού κινούνται οι χρήστες σας.
Ναι.
Μπορείτε να δείτε. Όχι σαν προσωπικό τέτοιο, να ξέρεις ποιος είμαι, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή σου και βρίσκεται στην Αθήνα.
Μπορούμε να βγάλουμε κάποια συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το πού γενικώς χρησιμοποιείται.
Ωραία. Αυτό δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δείτε σε ποιες περιοχές, σε ποιες πόλεις θα είχε ενδιαφέρον να κάνετε το επόμενο βήμα.
Ναι, αλλά δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή έχει μόνο αθηναϊκά, ας πούμε, σημεία, λίγος κόσμος θα ανοίξει την εφαρμογή για να ψάξει οτιδήποτε εκτός Αθηνών, γιατί θα του πει απλά ότι φίλε, είσαι εκτός Αθηνών, δεν θα δεις τίποτα.
Υποθέτω μόνο από καθαρή περιέργεια και η βόλτα θα είναι πολύ σύντομη.
Ναι, θα είναι πολύ σύντομη και μάλλον δεδομένου του πρωτοκόλλου μας δεν πρόκειται να δούμε που βρίσκεται. Απλά πριν προλάβει να κάνει οτιδήποτε, μάλλον θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάτι στην περιοχή.
Ο Παναγιώτης ρωτάει αν μπορείτε να δείτε περίπου, ας πούμε, σε στυλ, τι είδος τοποθεσίες προσελκύουν τους περισσότερους χρήστες, ξέρω, πλατείες, σινεμά και τέτοια πράγματα. Από αυτή την άποψη, μάλλον το εννοεί.
Ναι, αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα δούμε όπως είναι λογικό, βέβαια.
Εγώ να ρωτήσω κάτι πιο δύσκολο. Αν κάποια στιγμή έρθει το G1 ή οποιοδήποτε Android phone στην Ελλάδα, το βλέπετε έτσι στα σχέδια τα μελλοντικά, ας πούμε, να το κάνετε port σε Android?
Δημοσθένης.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Α, οκ. Okay. Οπότε περιμένουμε και δεν αγοράζουμε iPhone.
Α, μπράβο, γι' αυτό το ρώτησα.
Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις πλατφόρμες. Φυσικά έχουμε κάποιες εγγενείς προτιμήσεις και κάποιες εγγενείς απέχθειες.
Δεν έχουμε απέχθειες.
Ποιες είναι οι απέχθειες? Αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
Άμα θέλει να τριμώξει τον Γιώργο, ρώτησε τον αυτό και θα δυσκολευτεί να
πατήσει. Τα σταθερά τηλέφωνα.
Γιατί ρε, σε αυτά ξέρετε και το geolocation και τα πάντα.
Πάντα στον Άντρο της αρέσει εσένα, εγώ το ξέρω αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι έχεις μια συμπάθεια, έτσι δεν είναι?
Τα σταθερά τηλέφωνα είναι const η location, δεν χρειάζεται GPS.
Έχει, κι όμως, μισό λεπτό, γιατί θα έπρεπε να το σκεφτείτε. Δεν θα μπορούσα να παίρνω ένα τηλέφωνο από το σταθερό μου και να μου λέει 5 βασικά πράγματα. Ποιο είναι το κοντινότερο διανυκτερεύον φαρμακείο, ποιο είναι το τηλέφωνο των τοπικών ταξί και 2 πιτσαρίες.
Εννοείς με βάση το caller ID μιλάς τώρα?
Δεν ξέρω, δικό σας πρόβλημα είναι αυτό.
Μα δεν είναι την πληροφορία.
Απλά η ερώτησή σου για να την κάνουμε λίγο, για να την κάνουμε qualify. Να την κάνουμε qualify. Δυστυχώς στην Ελλάδα ο ΤΕΙ έχει καταφέρει τα κέντρα του να τα τραβήξει τόσο πολύ. Σε άλλες χώρες ίσως να ήταν δυνατό αυτό που λες, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα είναι τραγική κατάσταση. Για παράδειγμα, το κέντρο του Αμαρουσίου, συγκεκριμένα η... Με πάρω μια γεωγραφική περιοχή, ας πούμε, στα κάτω βόρεια προάστια, ας πούμε, Μαρούσι, ίσως και Πεντέλη, ας πούμε. Το κέντρο της Πεντέλης, το παίρνω σε παράδειγμα γιατί το γνωρίζω αρκετά καλά, φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, ουσιαστικά φτάνει, καλύπτει τα Μελίσια, καλύπτει την Πεντέλη, υπάρχει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή.
Και όμως, το caller ID συνδέεται με μια διεύθυνση, την οποία εσείς πολύ πιθανό να ξέρετε πού βρίσκεται γεωγραφικά.
Όχι, όχι, δεν είναι γι' αυτό.
Στο χρυσό οδηγό.
Δεν είναι κάποιο reverse lookup, δηλαδή.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων και διεύθυνση.
Ναι, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα πλέον που δεν είναι listed στα white pages του ΟΤΕ. Υπάρχουν πάρα πολλοί και ολοένα αυξανόμενοι αλλακτικοί πάροχοι οι οποίοι δεν δίνουν αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά και άμεσα προσπελάσιμα. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι παρότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο φιλικοί γίνεται στον τελικό χρήστη, υπάρχει και ένα ζήτημα νομικό και δεν ξέρουμε κατά πόσον η χρήση αυτών των δεδομένων θα επιτρεπόταν σε. Με κάποιο εμπορικό, ας πούμε, τρόπο.
Αν ο ΤΕΕ βρει ένα business model για να το αξιοποιήσει, είναι σίγουρο ότι θα βρει ένα τρόπο να παρακάμψει και το. Δυστυχώς, δηλαδή.
Καλά. Μια μεγάλη επιχείρηση με αρκετά εκατομμύρια και αρκετούς δικηγόρους χρησιμοποιημένους, πιθανό να μπορούσε πολύ ευκολότερα. Τώρα, εμείς για την ιδέα του Παναγιώτη Λάου, μάλλον έχουμε άλλες προτεραιότητες.
Πάντως το iTunes Store για τις εφαρμογές νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα του πώς μπορεί να λειτουργήσουν τα micropayments. Δηλαδή, και είναι και ενδιαφέρον για το πώς αλλάζει ο χρήστης τον τρόπο που αντιμετωπίζει κάποια πράγματα από χώρο σε χώρο. Δηλαδή, μια εφαρμογή που θα έδειχνε κάποια αντίστοιχα πράγματα με αυτά που δείχνουν εφαρμογές που αγοράζει κανείς για το iPhone, οι χρήστες δεν θα την πλήρωναν με τίποτα στο ίντερνετ.
Θα την πλήρωναν όμως αρκετά ακριβά στο κινητό του τηλέφωνο, ενδεχομένως.
Αυτό λέω. Αντίθετα, την πληρώνουν αρκετά ακριβά για να την έχουν στο iPhone. Και δεν ξέρω τι είναι. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το μέσο, είναι ότι είναι πολύ εύκολο να το αγοράσεις. Και...
είναι όλα αυτά, Παναγιώτη, αλλά είναι και μεταξέλιξη της ιδέας των repositories στο ελεύθερο λογισμικό που τα βρίσκεις όλα μαζεμένα σε ένα σημείο, η οποία, άμα τη σκεφτείς, είναι πολύ ισχυρή σε κινητές συσκευές και αυτό ήταν εμφανές από την αρχή. Δηλαδή, το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, ότι κάποιοι θα μεταφέρουν την ιδέα του repository σε κινητά τηλέφωνα και θα χρεώνουν γι' αυτό. Είναι λογικό. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. Το παιδί στο δρόμο, ας πούμε, που ψάχνει να βρει μια εφαρμογή για να κάνει τη δουλειά του. Να λέγαμε και την άλλη φορά εδώ πέρα για το άρθρο του Wired, δεν ξέρω να το διαβάσετε, του Μάθιου Χόναν, που έγραφε ότι πέρασε μια εβδομάδα geolocated στο Σαν Φρανσίσκο και έκανε βόλτες και δοκίμαζε διάφορες εφαρμογές. Δεν ξέρω αν το είδατε καθόλου, Δημοσένιο, είδες καθόλου εσύ.
Όχι, δεν το διάβασα.
Περιέγραφε παρόμοια έτσι και studies, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή χρήσεις εφαρμογών που του δίνανε που είναι τα φαρμακεία και τα λοιπά, ας πούμε. Θυμάμαι τώρα τις εφαρμογές.
Ναι. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό είναι βασική διαφορά με την Ελλάδα, έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει φοβερά προχωρημένο στάδιο, είναι φοβερά προχωρημένο στάδιο και το geocoding των οδών, αλλά βέβαια και των επιχειρήσεων των ίδιων. Δηλαδή, έχουν τρομερή πληροφορία στη διάθεσή τους και μικρές επιχειρήσεις όπως η δική μας, ας πούμε, και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν σε πιο πολύπλοκα και πιο σύνθετα προγράμματα αυτή την πληροφορία. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια φοβερή φτώχεια σε αυτό το τομέα.
Το ξέρω. Πριν 7-8 χρόνια συνεργαζόμουν σε ένα ευρωπαϊκό project για διάχυση πληροφορίας μέσα από διάφορες συσκευές και η μαγική σάλτσα εκείνη τη στιγμή ήταν το geocoding εκείνη την εποχή, ας πούμε, όπου μόνο η France Telecom μπορούσε να τη δώσει. Λοιπόν, για εφαρμογές δηλαδή μιλάω τώρα, έτσι. Και φυσικά εμείς ήμασταν οι φτωχοί συγγενείς, ας πούμε, που είχαμε μόνο SMS. Αυτοί είχαν κάτι case studies με χιλιάδες χρήστες κινητών που πραγματικά τους έστειλαν geolocated, ας πούμε, την πληροφορία. Που, εν πάση περιπτώσει, προωθούσε το όλο έργο, ας πούμε. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις αποτελέσματα ανά περιοχή τη στιγμή που εμείς με το ζόρι στέλναμε, ας πούμε, 60 SMS τη μέρα.
Είναι σε μεγάλο βαθμό και ζήτημα ζήτησης αυτό, έτσι.
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι θέμα προσφοράς. Το θεωρώ δηλαδή ότι είναι υποδομή που, αν υπάρχει, θα χτίσει κάποιος πάνω σε αυτό. Δηλαδή,
if you build it, they will come.
Ναι, όχι, βρήκατε εσείς κάποια στοιχεία και μπορείτε να φτιάξετε μια εφαρμογή. Και αν βγάλετε και 1000 λεφτά, θα έρθουν και άλλοι 10 να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο αφού παίζει και είναι επικερδές.
Εντάξει, είναι ίσως ένα feedback loop αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ίσως κάποιος πρέπει να κάνει περισσότερο manual labor, δημιουργεί ενδεχομένως μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοιου τύπου υπηρεσίες όταν μια υπηρεσία τέτοια εμφανίζεται και μπαίνει σε.
Πάντως στην Αμερική. Ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων για geolocated services είναι δημόσιες. Mm-hmm. Δηλαδή,
τις δίνει. Μεγάλη κουβέντα.
Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα και εγώ για τη Βρετανία τώρα, η οποία δεν θυμίζεται για το πόσο έτσι, φιλολαϊκή είναι ως χώρα ή ως κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ταχυδρομικούς κώδικες, οι οποίοι έχουν τρομερά μεγάλο γκρανιουλάρι σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, αν έχεις ένα ταχυδρομικό κώδικα και τον δώσεις σε κάποιον, το ταχυδρομικό κώδικα σου μόνον, ο άλλος μπορεί βάσει αυτού του κώδικα και μόνον να βρει ίσως ακόμα και το κτίριο στο οποίο μένεις. Αυτή η πληροφορία κάποια στιγμή μεταφέρθηκε σε εμπορικούς οργανισμούς και έχουν δημιουργηθεί ένα κάδο εφαρμογές, ακόμα και website, θυμάμαι τώρα, προδεκαετίας στη Βρετανία. Μπορούσες να δεις τι παίζει κοντά σου, μουσική, θέατρο, σινεμά κλπ. Δίνοντας απλά τον ταχυδρομικό κώδικα. Που στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί ταχυδρομικοί κώδικες πιάνουν αχανείς περιοχές.
Όχι, και δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν ξέρω. Όσο θυμάμαι να ψάχνω για διάφορα site να βρούμε τη λίστα με τους ταχυδρομικούς κώδικες και τις περιοχές τις οποίες αντιστοιχούν.
Υπάρχει site των ταχυδρομείων. Είναι βέβαια γραμμένο με τη λογική του αδραούς. Θα ήθελα να είμαι και προγραμματιστής, θα ήθελα να σχεδιάζω και ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αχταρμά τεχνολογιών του 98, ας πούμε, αλλά υπάρχει κάτι, ναι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία στην Ελλάδα. Απλά δεν βοηθάει και τόσο.
Πρέπει να φτιάξεις όμως ένα script για να την κατεβάσεις. Δεν υπάρχει διαθέσιμη. Ορίστε το αρχείο.
Γιατί το κράτος επιδεικνύει πάντα, ας πούμε, πώς το λένε, αυτή την νοθρότητα στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο, εν πάση περιπτώσει, όχι απαραίτητα εμπορικό μόνο, αλλά και ακαδημαϊκό. Δηλαδή, τώρα έβλεπα, ας πούμε, στο Twitter σήμερα κάτι, πώς το λένε, πειράγματα που έλεγε πότε το Κογκρέσο, ας πούμε, θα κάνει join τον υπόλοιπο πλανήτη online, ας πούμε. Και γελάω, γιατί ξέρεις, αν το Κογκρέσο είναι πίσω, λέει ο λόγος, 5 χρόνια, ας πούμε, το ελληνικό κράτος είναι, δηλαδή πόσο δύσκολο θα ήταν, για παράδειγμα, έτσι, σαν διανοητική άσκηση, να υιοθετήσει, εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό κράτος τέτοιες νοοτροπίες στην επανασχεδίαση του συστήματος των ταχυδρομικών κωδικών, για παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Και για δικούς
λόγους, δηλαδή,
την απογραφή, ας πούμε.
Μάλλον όχι, νομίζω θα ήταν πολύ δύσκολο τώρα. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό καταληκτικός, ας πούμε, ο καταληκτικός παράγοντας που ουσιαστικά μας φέρνει σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε τώρα. Υπάρχουν άπειροι άλλοι τομείς που το κράτος θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά και δεν κάνει τίποτα ή αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους.
Ναι, αλλά θα ήταν ένας πολλαπλασιαστής ουσιαστικά τη δυνατότητα των developers να λειτουργήσουν. Αυτό που είπε εσύ πριν για την Βρετανία, ας πούμε. Όταν έχεις αυτή την granular πληροφορία, ας πούμε, μέσα στην ίδια την κρατική υποδομή, ας πούμε, των ταχυδρομικών κωδικών, δεν χρειάζεται να κάνεις τόσο πολύ δουλειά εσύ ο ίδιος. Ένα παράδειγμα τώρα φέρνω, βέβαια.
Εδώ, άμα θέλετε να δείξετε τον καιρό, φαντάζομαι στην Αθήνα υπάρχει ελληνικό site για να το πάρετε. Ελληνική υπηρεσία.
Να σας πω να γελάσετε.
Υπάρχει ΕΜΗ, υπάρχει ΕΜΗ, ναι, νομίζω υπάρχει.
Που δίνει την πληροφορία κάπως.
Από πότε δίνει δημοσθένει η ΕΜΗ την πληροφορία, πόσα χρόνια έχει, ξέρεις.
Ορίστε.
Πόσα χρόνια έχει η ΕΜΗ που δίνει την πληροφορία.
Δεν γνωρίζω. Θυμάμαι ότι το 1994 που πρωτομπήκα, ας πούμε, στο ίντερνετ και άρχισα να κοιτάω έτσι ότι υπήρχε τότε, δεν υπήρχε τίποτα. Οτιδήποτε παίρναμε από το Μετέο Φρανς. Οτιδήποτε υπήρχε για Ευρώπη ήταν στο Μετέο Φρανς. Τώρα, επειδή δεν κοιτάω πλέον τον καιρό από διάφορα sites, μου το δείχνει αυτόματα το Gnome ή το macOS 10. Δεν το ψάχνω πολύ, οπότε δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, αυτή την πληροφορία πλέον μπορούμε να τη βρούμε από διάφορες πηγές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο καιρός είναι το θέμα.
Όχι,
αυτό που όμως που
όχι,
πήγε
είναι
ο Παναγιώτη.
Μπορείς να τη βρεις όμως από την Αμερική.
Ίσως, ναι. Μπορείς να τη βρεις από κάποιο δίκτυο διεθνές που λαμβάνει δεδομένα και από την ΕΜΗ στην Ελλάδα. Απλά όμως αυτό που θέλω να πω, που έχεις απόλυτο δίκιο, είναι η μορφή των δεδομένων. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα κανένας δημόσιος κρατικός οργανισμός που να δίνει δεδομένα σε άμεσα εκμεταλλεύσιμη μορφή από υπολογιστές.
Σε XML για παράδειγμα, έτσι. Αυτό ήθελα να πω ότι πρέπει να.
XML σε οτιδήποτε.
Το 2001, ας πούμε, παίρναμε μετρολογικά δεδομένα. Νομίζω το ξανά είπα και την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι κιόλας, διορθώστε με. Παίρναμε μετρολογικά δεδομένα για την Ελλάδα από την νορβηγική υπηρεσία εκείνη την εποχή, την DTMI, ας πούμε, και σε μορφή XML σε κανονικό feed, ας πούμε, για να το χρησιμοποιήσουμε για δικούς μας σκοπούς. Δηλαδή δεν χρειαζόταν καν να πάμε στο weather.com και στο Yahoo. Και μας έλεγαν ότι είχαν για όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή. Από εδώ είχαν το αεροδρόμιο, είναι προφανές. Αντίστοιχα, οι ελληνικές υπηρεσίες υποτίθεται ότι έχουν δεδομένα και μάλιστα από χρόνια. Η ΔΕΗ για παράδειγμα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν τα δίνουν. Δηλαδή κάτι το οποίο μου προκαλεί μεγάλη περιέργεια, έτσι, γιατί δεν θα δίνουν ιστορικά δεδομένα καιρού, ας πούμε. Τη στιγμή που δεν είναι classified.
Μια μικρή. Κοίταξα, άκουσα αυτό που είπε ο Βασταρίς και κοίταξα λίγο στο Wayback Machine να βρω πότε είναι η πρώτη εμφάνιση ιστοσελίδα στη ΣΕΜΗ. Και η πρώτη που βλέπω είναι 29 Νοεμβρίου του 2001. Στο οποίο απλά μας ενημερώνει ότι θα ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο 2002.
Το θυμάμαι αυτό.
Εντός της δεκαετίας.
Πόσο δύσκολο θα είναι
για την έμεινα. Νομίζω ένα κλασικό παράδειγμα δεδομένων που δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ίσως πρωτοπόροι, αλλά που επίσης έχουν ενδιαφέρον για την παγκόσμια κοινότητα και που τα δεδομένα υπάρχουν από ελληνικούς φορείς και μεταφέρονται άμεσα στο εξωτερικό και εμείς τα παίρνουμε από το εξωτερικό. Σίγουρα το έχετε δει εσείς οι τρεις, αλλά νομίζω ότι και πολλοί από εμάς, είναι για τους σεισμούς, έτσι. Όποτε υπάρχει ένα σεισμό στην Αθήνα, αμέσως προσωπικά. Αμέσως θα πάνε να κοιτάξω το γαλλικό Centre Sismologique Méditerranée. Αυτό είναι ευρωπαϊκό κέντρο, έτσι συμμετέχει και η Ελλάδα. Τα δεδομένα τα παίρνει από την Αθήνα συνήθως, όταν υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή και από την Αθήνα υπάρχουν δεδομένα που πάνε εκεί μέσα σε 15-20 λεπτά. Στο site του φορέα του ελληνικού, σπανίως θα δει τα δεδομένα. Ποτέ. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο.
Καταρχήν πέφτει.
Πέφτει, αλλά και δεν είναι
την ώρα. Εκείνη την ώρα πέφτει.
Ναι, αλλά και να μην έπεφτε. Τα δεδομένα θα εμφανιστούν μετά από κάποιες ώρες ίσως ή μετά από μέρες. Και ίσως όχι τα raw data που λέμε, ας πούμε, τα δεδομένα αυτά καθεαυτά. Θα εμφανιστεί μια αναφορά που θα λέει προχθές την τάδε του μηνός είχαμε ένα σεισμό με επίκεντρο εκεί κλπ.
Εδώ και 2-3 χρόνια έχω feed SS από το USGS, το Αμερικάνικο Σεισμολογικό Ινστιτούτο, και για την Ελλάδα. Φυσικά καλύπτει όλο τον πλανήτη. Για πάνω από 5 magnitude, δεν τα λένε Richter πλέον. Τέλος πάντων, 5 Richter, για πάνω από 5 Richter. Και πρόσφατα, φέτος, βγήκε και το Earthquake News στο Twitter. Έτσι ακριβώς δηλαδή. Το κακό με αυτό βέβαια είναι ότι έχει και τους μικρούς σεισμούς, 2,5 κτλ. Οπότε είναι λίγο. Αλλά το USGS, το feed είναι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, όποτε γίνονταν σεισμοί, και με το τσουνάμι θυμάμαι. Δηλαδή, ήμουν subscribe στο feed εκείνη την εποχή. Το οποίο είναι κρίμα, δηλαδή είναι, πραγματικά το σκέφτεσαι, ας πούμε. Ή για παράδειγμα τα δεδομένα των πυρκαγιών που τα είχαμε πει το καλοκαίρι του 2005, ας πούμε. Που θα μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιήσει η ίδια η πολιτεία, ας πούμε. Και τα έχει η ΝΑΣΑ.
Εννοείς το καλοκαίρι του 7, Αστέρι, έτσι.
Εννοείς
τις μεγάλες πυρκαγιές.
Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Παιδεύτηκα.
Και όχι μόνο τα δεδομένα των πυρκαγιών, αλλά και τα δεδομένα, αυτά που είπε πριν ο Δημοσθένης, νομίζω, τα καιρικά από τη ΔΕΗ και από άλλες υπηρεσίες για να ξέρεις πού μπορεί να υπάρχει πιθανότητα πυρκαγιάς. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι στο τάδε σημείο που είναι πευκοδάσος υπάρχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, προφανώς είναι αυξημένη πιθανότητα για πυρκαγιά.
Τι λάθος κάνει εξαιρετική δουλειά και μάλιστα το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα σε κάτι μαθήματα που κάνω τώρα τελευταία σε περιβαλλοντικούς μηχανικούς και εντυπωσιάζονται που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά πάλι ο τύλαφος δεν είναι επίσημο μέσο. Δηλαδή, θέλω να σου πω, κάνουν ό,τι μπορούν από ιδιωτική πρωτοβουλία οι άνθρωποι, ας πούμε. Και αν το πάμε και παραπέρα, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι δεδομένα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιβαλλοντικών πώς να το πω, indexes, ας πούμε. Για παράδειγμα, ποιότητα αέρα και τέτοια πράγματα. Τα οποία βέβαια είναι κάπως ευαίσθητα, γιατί η πολιτεία μπορεί να μην θέλει να τα δημοσιεύσει άμεσα. Ή ξέρω για την ποιότητα των νερών. Όχι, σοβαρά ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, το πού σταματάει, ας πούμε, το δικαίωμα στο απόρριτο της πολιτείας και πού αρχίζει το δικαίωμα ενημέρωση του πολίτη. Δηλαδή, εσύ δεν θες να ξέρεις, δεν έχεις το δικαίωμα να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν αναπνέεται. Πίνεται, ας πούμε. Το θέσω έτσι.
Μάλλον δεν θέλω να το ξέρεις.
Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί κάποιο διάστημα είχαμε βγάλει πληροφορία από αυτό το πρόγραμμα και την έπαιρναν τα τοπικά μέσα και βγάζαν συνέχεια υπερβάσεις ορίων. Και κάποια στιγμή αργότερα, ας πούμε, όταν άρχισε ο κόσμος να καταλαβαίνει και το τι συμβαίνει στην πόλη, βγήκε αυτό η έρευνα του ΤΕΕ, ας πούμε, που έδειξε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν στις πρωταθλήτρια Ευρώπης σε υπερβάσεις ανά έτος. Το οποίο εγώ το ήξερα από νωρίτερα, ας πούμε, το είχα ψηλιαστεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί φαίνονταν ότι κάθε μέρα, ας πούμε, χτυπούσε κόκκινο. αυτή η πληροφορία. Έχει μια πολιτική
πρόγνωση. Η πρόγνωση ρήπων που βγαίνει στις τηλεφωνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ δεν δίνει κάποια τέτοια πληροφορία?
Υπάρχει αυτή η υπηρεσία.
Υπάρχει αυτό το νούμερο, ας πούμε, το οποίο χρησιμοποιούσα αρκετά παλιά. Νομίζω παλιά ήταν το 148, το οποίο έπαιρνε για να ακούσει πρόγνωση καιρού. Ας πούμε, από τον ΟΤΕ, ανά πάσα στιγμή, έβγαινε για το δελτίο της ΕΜΗ, το οποίο έγινε κάθε 6 ώρες, ξέρω.
Και είχε πρόγνωση ρήπων.
Πρόσεχε, την τελευταία φορά που πήρα, και πρέπει να είναι πριν από κανένα χρόνο, είδα ότι είχα προσθέσει και μια επιλογή για πρόγνωση ποιότητας αέρα ή ρήπων στο λεκανοπήδιο της Αττικής, για παράδειγμα. Δεν το άκουσα να δω τι είδους πληροφορία έδινε, ή ξέρεις, αν έδινε κάποια μέτρηση versus ο αέρας ήταν OK, ξέρω εγώ. Ενδεχομένως να τη δίνουν. Βέβαια, αν τη δίνουν μόνο σε τέτοια μορφή, είναι άχρηση για να.
Εντάξει, τώρα ναι, το θέμα της μορφής θα λυθεί, γιατί έχουμε triple play πλέον.
Και εντάξει, έχουμε και σκρίπτες που μπορούν να κάνουν πάρ στα πάντα, ας πούμε. Αλλά το ζήτημα είναι η νοοτροπία του κράτους. Δηλαδή, μου είχαν πάρα πολύ εντύπωση αυτά τα project που. Τα οποία ήταν επικεντρωμένα γύρω στην ποιότητα αέρα, ας πούμε, αυτά που σου λέω. Όπου οι Γάλλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να δίνουν. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, να δίνουν πληροφορία, ας πούμε, γύρις. Και εγώ εκείνη την εποχή γελούσα, ας πούμε. Και λέγα τώρα γύρι, ας πούμε. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι θέλουν να ενημερώσουν τους αλλεργικούς. Γιατί ένα επεισόδιο με αυξημένη γύρι μπορεί να σου προκαλέσει απαιτητικό επεισόδιο και ακόμα και να πεθάνω, ας πούμε. Και αυτή ήταν μια νοοτροπία του κράτους. Το ίδιο το κράτος ήθελε να δώσει την πληροφορία, ας πούμε, ότι υπάρχει επεισόδιο γύρις. Δηλαδή, δεν το φαντάζομαι αυτό στην Ελλάδα, ας πούμε, σε αντίστοιχη μορφή.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά σπρώχνοντας από εδώ από εκεί θα αρχίσουν να βγαίνουν.
Σπρώχνουμε όμως, δεν ξέρω. Δηλαδή η πρόσφατα δημόσια δεδομένα είναι λίγο νοθρή σαν κινητικό. Γενικότερα μιλάω τώρα, δεν μιλάω για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Δηλαδή δεν το έχουμε αυτό κάπως να το κυνηγήσουμε, να πούμε γιατί δεν μας τα δίνεται, ας πούμε.
Νομίζω ότι απλά δεν έχει αποκτήσει την κρίσιμη μάζα. Δηλαδή αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Ή κάποιος που θα βρίσκεται σε θέση κυβερνητική, επειδή είναι ευαισθητοποιημένος αυτό ή το θεωρεί σημαντικό, θα το κάνει, ή επειδή θα αποκτήσει πλέον μια τόσο κρίσιμη μάζα, ή θα υπάρχει κάποια διρεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α, όχι, μην ποντάρεις τις διρεκτίβες, πίστεψέ με. Οι διρεκτίβες υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Και ειδικά στα περιβαλλοντικά ζητήματα υπάρχουν. Οι πρώτες διρεκτίβες που βγήκαν για τη δημόσια πληροφορία ήταν για περιβαλλοντικά θέματα.
Ναι, ναι, όντως, και δεν εφαρμόζονται.
Και τρώμε πρόστιμα γι' αυτό, τι συμβαίνει?
Εντάξει, κάπου κάνουν τα στραβαμάτια, κάπου τρώμε πρόστιμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο νομοθετικό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 δεκαετίες από το ότι βγήκαν οι πρώτες διρεκτίβες και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή είναι το σύμφωνο Άρχους, για παράδειγμα, για ενημέρωση για περιβαλλοντική πληροφορία. Και ναι, έχουμε και τα ζητήματα του πώς μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία, βέβαια. Αυτά που είχε επισημάνει ο E-Lawyer κάποια στιγμή. Αλλά για να το φέρω σε πιο έτσι δεδομένα, πώς το λένε, και να κάνω και λίγο και σε έναν ανάκριση, Παναγιώτη. Ας πούμε το πόθενέσχεση που συζητούσαμε το απόγευμα. Δεν είναι και αυτό ένα δημόσιο δεδομένο, ας πούμε, που...
Είναι, θα γίνει. Υπάρχει, για να ξέρετε κι εσείς να πιέζετε, είναι μέσα στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να είναι δημόσια τα πόθενέσχεση των βουλευτών και νομίζω και άλλων οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά. Και αν κάποιος το ξεχάσει, μπορείτε να το υπενθυμίσετε.
Με την πραγματική έννοια της λέξης πόθεν ή με την συμβιβασμένη έννοια?
Κοίταξε, τώρα από εκεί και πέρα τι να σου πω, μπορώ να σου απαντήσω αυτό? Φαντάζομαι ότι αυτό σε ένα βαθμό είναι και πολιτικό θέμα, έτσι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, εγώ τα βρήκα στο δρόμο. Αν δεν είναι παράνομο, εντάξει, από εκεί και πέρα θα με κρίνεις κατά πόσο με κόβεις ειλικρινή, ψεύτη, απατεώνα, εκλέφτηκε. Τι να σου πω τώρα.
Το θέμα είναι ότι δεν κάνει κανείς την ερώτηση, βέβαια. Δεν κάνει κάποιος θεσμός, δεν επιβάλλει κάποιος θεσμός αυτή την ερώτηση. Διότι αν τον επέβαλε και κάποιος τολμούσε να πει τα βρήκα στον δρόμο και αγόρασα αυτό το εξοχικό, αυτό το γιότ.
Μιλάς τώρα για τα αρχή του μαύρου χρήματος που δεν δουλεύει. Μιλάς τώρα για την ανεξάρτητη αρχή.
Εγώ ήταν μια σημειολογική. Σημειολογικά απλά μιλάω για τη λέξη πόθεν.
Είσαι απόλυτο
σωστό
δίκιο.
Βέβαια δεν έχει δει κανένας μας μέχρι τώρα καμία από αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή πώς μοιάζουν?
Τι είδες εφημερίδα? Την δήλωση ολόκληρη εννοείς, όχι το αποτέλεσμα?
Ναι, υπάρχει ένα κουτάκι που θα έπρεπε να έχω συμπληρώσει και δεν το έχω συμπληρώσει. Υπάρχει κάτι που
Σωστό, σωστό είναι αυτό που λες. Πάντως, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία εν τέλει δημοσιεύονται από τους εισαγωγικά εγκεκριμένους ανταποκριτές του κοινοβουλίου, μάλλον δεν υπάρχει τίποτα. Απλά δηλώνεις κάποια νούμερα.
Ναι.
Αυτή είναι μία παράμετρος και άλλη παράμετρος είναι οι τροχοπέδοι που βάζουν. Καλά, αυτό είναι το κλασικό παιχνίδι. Ναι, ισχύει μεν γενικά η αρχή της δημόσιας αποκάλυψης των στοιχείων, αλλά μετά βάζουμε τροχοπέδι στο τεχνικό ζήτημα το πώς τα διαθέτουμε. Για παράδειγμα, τα βγάζουμε σε εφημερίδες, αλλά δεν μπορείς να πάρεις DIF από πέρυσι σε ηλεκτρονική μορφή για να συγκρίνεις πόσα σκάφη πήρε από πέρυσι ο τάδε βουλευτής, ας πούμε. Ναι. Αυτή είναι μια διάσταση. Την έχει δώσει και εσύ ο ίδιος, Παναγιώτη, κάποια στιγμή, ας πούμε. Ναι. Αυτό δεν θέλουμε τελικά, ας πούμε, να μπορούμε να συγκρίνουμε. Δηλαδή να είναι μια συγκρίσιμη πληροφορία σε μορφή, ας πούμε, επεξεργάσιμη.
Θεωρώ και εγώ ότι επειδή υπάρχει καταρχήν ένα νομικό θέμα, έτσι, αν γράφεις ψέματα. Αν λες ότι έχω 10 και έχεις 100. Αυτό είναι κάτι που κανονικά πρέπει, ξέρω εγώ, η εφορία να σε κυνηγήσει, το ΣΔΟΕ. Το δεύτερο είναι... Αν ως πολιτικός ξεκίνησες με 5 και είσαι με 500, και εκεί μπορεί να υπάρχει ένα θέμα ή μπορεί να δικαιολογείται από το τι έκανες ενδιάμεσα. Αλλά νομίζω ότι κυρίως το συγκριτικό έχει ενδιαφέρον, αν δεχτείς ότι τα στοιχεία που αναφέρει ο καθένας είναι ακριβή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το διαχρονικό έχει κυρίως ενδιαφέρον, αλλά για να έχεις πρόσβαση στο διαχρονικό πρέπει τελικά κάθε χρόνο να υπάρχουν αυτά.
Και ξέρεις γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κάνει due diligence στην εφορία. Αυτό είναι επαναστατική ιδέα, άμα το σκεφτείς για την Ελλάδα. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά οι φορέα, δεν θέλουν να ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαντάσου εσύ, για παράδειγμα, να είσαι ένας geek, ας πούμε, ο οποίος είσαι διατεθειμένος να κάτσεις να γράψεις ένα σκριπτάκι που θα κάνει το γράμματα. Ας πούμε. Και ξαφνικά βλέπεις huge discrepancies, ξέρω εγώ. Βλέπεις διαφορές δηλαδή σε μεγέθη αποδοχών για πολλούς βουλευτές και ευρωβουλευτές και αναρωτιέσαι, ας πούμε, στο τέλος ότι δεν είναι αυτοί που κλέβουν, είναι ότι η εφορία που δεν κάνει καλά τη δουλειά της, λέγω, παράδειγμα, έτσι. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα, ας πούμε.
Ναι.
Θα μπορούσε να το καταδείξει αν υπήρχε το δεδομένο.
Ή μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι, ξέρεις, υπάρχει μια βρωμιά που κυκλοφορεί από ως φήμη και τα λοιπά, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλάμε για 3, 5, 10 οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι και υπάρχουν άλλοι 280 οι οποίοι μπορεί να τους συμπαθούμε ή να μην τους συμπαθούμε για τις πολιτικές τους θέσεις, αλλά είναι οι άνθρωποι τιμιότατοι, συμπεριφέρονται σωστά κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι καθαρά φιλολογική συζήτηση αν δεν έχεις τα στοιχεία.
Ακριβώς, αυτό είναι πρέπει να τονίσουμε για να ζητώντας τα δεδομένα. Δώστε μας τα δεδομένα για να σας αθωώσουμε, εν πάση περιπτώσει.
Παναγιώτη, η πρόταση του Πασόκ.
Το USA Spending. Sorry, Γιώργο, πήγαινε. Θα το μιλήσω μετά.
Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη αν η πρόταση του Πασόκ είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό repository web-based ενδεχομένως στο site της Βουλής.
Αυτό θα έλεγα.
Ποια είναι.
Αυτό θα έλεγα γιατί. Αλλά USAspending.gov, αλλά ίσως καλύτερο από αυτό.
Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όχι απέναντι μόνο στους κανονισμούς της Βουλής, αλλά και απέναντι στο καταστατικό του ίδιου του ΠΑΣΟΚ να δημοσιοποιούν τα αποθενέσχες τους. Δηλαδή ακόμα και αν η Βουλή δεν το απαιτούσε, το απαιτεί το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν γινότανε, αλλά νομίζω ότι θα γίνει στο καινούριο σετ. Σημειώστε το στο Google Calendar, βάλτε ένα ρημάνι.
Μπορώ να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτά όλα τα σύγχρονα, ας πούμε, τα μέσα που βλέπουμε ότι εντάξει, υιοθετεί έστω θεωρητικά, ας πούμε, η προσπάθεια, η καμπάνια του Ομπάμα με τη συλλήθηση της κυβέρνησης Ομπάμα, ας πούμε. Πώς το βλέπετε πιθανό, όχι ειδικά για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, γενικά, ας πούμε, να πιάσουν τόπο στην Ελλάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το Ομπάμετρο, ας πούμε, το Ομπαμόμετρο, πώς το λένε. Ή ας πούμε το Change Congress, που ξέρετε τι κάνει το Change Congress. Προσπαθεί, ας πούμε, να αλλάξει την νοοτροπία της χρηματοδότησης και να πει ότι τιμάμε τους γερουσιαστές και τους αντιπροσώπους, οι οποίοι, ας πούμε, στα ίσια. Λένε από που παίρνουν τις πηγές τους, των πόρων και δεν δέχονται συνεισφορές από lobbyists. Τέτοια πράγματα μπορούν να πιάσουν στο ελληνικό το πολιτικό σχήμα.
Θα αμφιβάλλω κάποιον από τους Αμερικάνικους για να πω την αλήθεια.
Ένας.
Δημοσταίνεις.
Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι αμφιβάλλω, όντας αρκετά καυστικός ίσως, αν θα πιάσουν και στο αμερικάνικο. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Ομπάμα είναι φοβερός ρήτορας, είναι σίγουρα πάρα πολύ έξυπνος, αλλά το κατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και παντού άλλωστε, είναι αρκετά ισχυρό. Και εν τέλει ίσως δούμε πολύ λιγότερα από όσα έχει υποσχεθεί ή από όσα εμείς προσδοκούμε να δούμε από αυτόν και που δεν τα έχει υποσχεθεί. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λες μια λέξη όπως αλλαγή και είναι πολύ διαφορετικό να το παραδίδεις κιόλας όντας πρόεδρος. Και φοβάμαι ότι φοβάμαι. Το λέω με την έννοια ότι τελικά ο Ομπάμα θα είναι ένας καλός πρόεδρος, πιστεύω, αλλά σίγουρα πολύ λιγότερο από αυτό που πολλοί κόσμος φαντάζεται ότι θα είναι.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι άνοιξε την Κερκόπορτα, ας πούμε, για την λογοδοσία, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ότι βλέπεις
θέλω να πω ότι είναι φοβερός ρήτορας, φοβερά έξυπνος, ίσως έχει και πάρα πολύ καλές προθέσεις. Εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα δουλέψει, πόσο μάλλον εδώ που δεν υπάρχουν καν τέτοιου επίπεδου πολιτικοί.
Mm. Αλλά εδώ είναι και ζήτημα civil society τώρα γενικά, έτσι.
Ναι, αυτό το ρωτήσω.
Αυτά τα πράγματα δεν είναι...
Εξάλλου το πάμετρο δεν είναι του Ομπάμα. Δηλαδή το παμόμετρο, ας πούμε, το έφτιαξε μια εφημερίδα, νομίζω, η Washington Post.
Δεν μιλάμε για το παμόμετρο. Μιλάμε για τα προγράμματά του ουσιαστικά. Για αυτά που λες, για την προσπάθειά του ουσιαστικά να αλλάξει.
Όχι, μιλάω για το
ευρύτερο. Προφανώς δεν μιλούσα για το παμόμετρο προσωπικά.
Μιλάω για το ευρύτερο πλαίσιο. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για ένα μέσο, ας πούμε, λογοδοσία. Μιλάω για όλα τα μέσα λογοδοσία που έχουν έρθει στο προσκήνιο τώρα και τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή,
συμφωνώ. Ναι. Okay.
Ιδιωτικά ή κρατικά, δεν έχει σημασία, όλα μαζί, υπάρχει ένα κλίμα.
Εγώ ευελπιστώ ότι θα δούμε και στην Ελλάδα. Το κατά πόσο, εντάξει, αν αυτή ήταν η λύση, αν η λύση στην διαφθορά σε σχέση με την πολιτική, γενικά στη δημόσια ζωή, ήταν τεχνική, φαντάζομαι ότι θα είχε λυθεί το θέμα.
Καλά,
εδώ
σίγουρα,
και αιώνες. Αλλά σίγουρα... Σίγουρα κάποια τέτοια πράγματα μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Γιατί εγώ πιστεύω και ότι η διαφθορά στην πολιτική σήμερα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ...
Σοβαρά.
Όχι, να σου πω τι εννοώ. Θεωρώ ότι ένας υπουργός του 60, αν συμπεριφερόταν σήμερα με τον τρόπο που συμπεριφερόταν τότε ένας υπουργός, θα το λέγαμε για απίστευτη διαφθορά.
Μα υπάρχει απίστευτη διαφορά και δεν αντιδράει κανένα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω
όχι, νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η κατάσταση. Δεν είναι, δηλαδή, το Υπουργείο. Μπορεί όντως να υπάρχει διαφθορά, μπορεί να υπάρχει αδιαφάνεια, αλλά σε σχέση με το τι γινόταν πριν από 40 χρόνια, δεν υπάρχει καμία σχέση, καμία σύγκριση. Και τότε δεν θεωρούνταν καν διαφθορά.
Παναγιώτη, δεν διαφωνώ μαζί σου απαραίτητα, απλά δεν έχω δει κάτι που να μου το τεκμηριώνει αυτό άμεσα. Δηλαδή έχω δει και στοιχεία σαν αυτά που περιγράφεις, ότι η διαφθορά τότε ήταν σε άλλο επίπεδο και ότι αυτοί που είχαν συσταγωγικά την εξουσία πρακτικά έκαναν ό,τι ήθελαν. Απ' την άλλη όμως υπήρχαν και ζητήματα τα οποία άπαξ και έφταναν στη δημοσιότητα, ανάγκαζαν ανθρώπους μόνο για λόγους ευθυξίας να παραιτηθούν, το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να κατηγορούνται και να αποδεικνύεται η όποια κατηγορία για τα
ασφαλεία.
Δεν οι παρετήσεις.
Δεν γίνονται δεκτές οι παρετήσεις. Άλλο αυτό.
Έλα τώρα.
Νομίζω οι παρετήσεις του Παναγιώτη είναι προφανώς σωστή. Απ' την άλλη είναι λίγο μπανάλ από μια άποψη. Διότι προφανώς, δηλαδή αλίμονο, αν η διαφορά σήμερα ήταν στα επίπεδα διαφορά του 1950 ή του 1750.
Ίσως δεν έχουν τα ίδια μέσα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ ότι είδα ένα mashup, αυτό ήθελα να πω πριν, στο Google Maps, το οποίο δείχνει τα pork barrel, δηλαδή ας πούμε, τα λεφτά που έχουν βάλει καβάτζα οι γερουσιαστές και οι αντιπρόσωποι της κάθε πολιτείας, για project τα οποία είναι ουσιαστικά, ξέρεις, ας πούμε, να επιστρέψουμε κάποια λεφτά σε αυτούς που μας στήριξαν. Ας πούμε. Ναι. Και ήταν 15.000 παιδιά. Δηλαδή, μέχρι να φορτώσει αυτό το mass up, ας πούμε, περίμενα κάνα πεντάλεπτο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, και τώρα μιλάμε, δηλαδή, ένας νόμος που ψηφίστηκε μετά την ορκομοσία του Ομπάμα.
Ναι.
Δείχνει κάτι.
Αυτό ήταν και κεντρικό κομμάτι της καμπάνιας του Μακέιν, ας πούμε, εδώ, για να πούμε και τη στραβή το δίκαιο. Μιλούσε για τα earmarks και όλες αυτές τις μορφές δαπανών. Και ο Ομπάμα συμφωνούσε απόλυτα με αυτή την πλατφόρμα, αλλά έκανε και λίγο τα στραβάτα μάτια εκεί όταν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο βάλανε ένα σωρό earmarks μέσα στο τελευταίο.
Καλά, είχαν τόσα χρόνια να ικανοποιήσουν κάπως και την πελατεία τους.
Φώναζε ο Μακέιν, και μπράβο που το έκανε. Εντάξει, είναι λογικό να φωνάζει, είναι πολιτευόμενο.
Παιδιά, νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να τα κάνουμε λίγο wrap up την συζήτησή μας. Χωρίς να θέλω να το χαλάσω το
πράγμα. Πήγα να πετάξω μία πάσα για το triple play λίγο πιο πριν. Αλλά δεν.
Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά.
Θα το πούμε άλλη φορά.
Μπορεί μέχρι τότε να έχουν ανακοινώσει quadruple play οι ASP στην Ελλάδα.
Λες.
Δηλαδή. Χωρίς να ξέρουμε την όρος.
Εκτός από TV, τι άλλο θα έχω.
Ναι, δεν ξέρω, αυτό λέω. Μπορεί να έχουν ανακοινώσει κάτι που δεν υπάρχει καν, γιατί είναι, φαίνεται, συνηθίνηθες.
Okay. Εσύ δηλαδή πήγες στην παρουσίαση της Ελλάς Online?
Όχι, όχι, μου φάνηκε, δεν ήμουν καλεσμένος βέβαια. Διάβασα σε διάφορα blogs αυτά που γράφτηκαν. Είχα πάει σε μια παλαιότερη παρουσίαση προτριετίας ή τετραετίας τώρα, που πρακτικά μας είχαν υποσχεθεί triple play μέσα σε ένα τετράμινο. Ήταν μια από αυτές πολύ ωραίες. Και μάλιστα είχα συνομιλήσει τότε και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελλάς Online, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι ήταν, νομίζω, Οκτώβριος ή Νοέμβριος, ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή θα υπάρχει διαθέσιμο εμπορικά. Αυτά μιλάμε για το Φεβρουάριο του 2006. Οπότε νομίζω κάποιοι από εμάς μπορούν να θυμηθούν και τις διαφημίσεις της Fortnet που παίχτηκαν για πολύ λίγο την περίοδο των Χριστουγέννων, νομίζω, του 6, που μιλούσαν για triple play. Η Fortnet τότε, να θυμίσω πως δύο μήνες μετά, 1,5 μήνα μετά, 2 μήνες μετά, ξεκίνησε με πολύ αργά βήματα το double play. Υπήρχαν όμως διαφημίσεις το Δεκέμβριο του 6 που μιλούσαν για triple play. Έχουμε δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια χώρα που οι υποδομές δυστυχώς είναι τραγικές, και που αντί να κοιτάξουμε και από πλευράς κρατικής αλλά και από ιδιωτικής πλευράς να βελτιώσουμε πρακτικά την υποδομή, εμφανίζονται υπηρεσίες και προϊόντα και παίρνουμε λεφτά και προσπάθεια και έργο για πράγματα που για μένα δεν έχουν πρακτική αξία για τον μέσο χρήστη. Και τόσο μάλλον αυτές οι υπηρεσίες τώρα που έχουν κάποιες τιμές απαγορευτικές, έτσι, φοβερά ακριβές τιμές.
Το CG μου ήρθε, παιδιά, χρέωση 16 ευρώ για 45 MB. Ένα γελίο, δηλαδή. Το κοιτούσα και γελούσα πραγματικά, ας πούμε. Και αυτό έγινε επειδή η συσκευή μου, το Omnia, το Samsung, συνδέονταν μόνο του, ας πούμε, οπότε έβλεπε μια υπηρεσία ίντερνετ να ανοίγει. Κατά λάθος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μου ήρθε ένα θυρμάνι και λέω, καλά πλάκα, κάνετε, λέω. Την εποχή που ζούμε για 45 MB τόσα λεφτά. Αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν το ζητάμε κι εμείς, όμως. Δηλαδή, πότε ζητήσαμε εμείς?
Το θέμα, να πω λίγο κάτι γι' αυτό, Αστέρη. Υπάρχουν πακέτα τα οποία δυστυχώς δεν τα πολύ παρουσιάζουν, δεν τα προωθούν, τα οποία σου επιτρέπουν με σχετικά λίγα λεφτά να πάρεις αρκετά μεγάλο κουότα για mobile internet. Δυστυχώς είναι συμφέρον τους, βέβαια, να μην λένε τίποτα.
Εμείς που τα ξέρουμε γιατί δεν
γράφουμε. Να χρεώνουν κάτι. Πώς?
Εμείς που τα ξέρουμε γιατί δεν γράφουμε χαότους.
Να σου πω.
Για να βοηθήσουμε και την κοινότητα. Βάζω μια και το κλίμα.
Υπάρχουν διάφοροι που γράφουν για αυτά, νομίζω. Γενικά, άμα ψάξει σε αυτά τα διάφορα φόρουμ που υπάρχουν, technical forums, ας πούμε, στην Ελλάδα, κοινότητες, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, το ADSLGR ίσως γράφει και πράγματα.
Ίσως
το MyPhone, υπάρχει κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά υπάρχουν φόρουμ και υπάρχουν και blogs, βέβαια, άνθρωποι που γράφουν για αυτά, μπορείς να βρεις.
Γενικά δεν έγραφε, νομίζω, τακτικά πριν από κάνα 2 χρόνια για χρεώσεις και mobile internet και 3G πακέτα.
Ναι, ομολογουμένως έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτές τις κοινότητες, τις φορουμικές, ας πούμε. Στα blogs δεν έχουμε δει κινητικότητα τέτοια, αλλά...
Όχι, νομίζω υπάρχουν και blogs.
Αν το κλείνουμε, να πω και 2 τελευταία, έτσι. Το ένα, να θυμίσω ότι το Reading Bubble κάλεσε σε μια μέρα, ας πούμε, έτσι, τιμής στον Μάνο Χατζηδάκη εκτός επαιτίων κτλ. Ακριβώς αυτή είναι η όλη ιδέα. Δεν ξέρω τώρα αν θα φέρει διαφήμιση αυτό, αλλά δεν είναι του Bubble μόνο, είναι γενικά. Ναι, εντάξει. Όχι. Σε όποιον θέλει, ασχέτως και του bubble. Η ιδέα είναι γενικά, ας πούμε, να τιμάμε ανθρώπους. Δηλαδή, ας πούμε, σε αντίστοιξη με αυτό που γίνεται, εγώ πιστεύω τώρα, ας πούμε, με το Sky, για παράδειγμα. Με τα... δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το σταθμό, αλλά η όλη ιδέα, ας πούμε, οι μεγάλοι Έλληνες μου φαίνεται λίγο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορούμε να του θυμόμαστε και εκτός επαιτίων και βραβεύσεων, ας πούμε. Και το άλλο είναι ότι κάναμε επιτέλους και το δικό μας τζέλι εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο εντάξει δεν έχει πάρα πολύ από αριθμό ανθρώπων προσέλευση, αλλά είχε έτσι θετικό πνεύμα και βγήκαν κάποια συμπεράσματα για επόμενες συναντήσεις. Δεν ξέρω κάτω πώς πάνε τα πράγματα.
Για το τζέλι, πού βρίσκουμε πληροφορίες?
Jelly.gr.
Δεν έχω παρακολουθήσει κανένα εγώ ούτε στην Αθήνα. Δεν έχω προλάβει.
Νομίζω θα αλλάξουν κάποια πράγματα, θα γίνει πιο έτσι.
Μια και είπες για το τζέλι, γίνεται και το Media Camp αυτό, ναι, το Σαββατοκύριακο.
Το επόμενο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Που υπάρχουν πληροφορίες στο mediacampathens.gr ή κάτι τέτοιο.
Έχουν και ένα wiki, όσο ξέρω.
MediaCampAthens.wordpress.com, ναι. MediaCampAthens.wordpress.com. Γενικά έχουμε πολλές εκδηλώσεις που θέλει να τα κρατάς στο calendar, είναι.
Όντως. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε από τους ακροατές καμιά ιδέα για
όνομα.
Για όνομα, ναι.
Θα δω μήπως...
καταφέραμε να είμαστε όλοι μαζί.
Θα δω μήπως φτιάξω και κανένα intro, έτσι, μουσικό... ή αν υπάρχει κανένας που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, που ξέρει περισσότερο, όπως ο Δημοσθένης που είχε εκεί πέρα κάτι σχέση με group, δεν ξέρω τι.
Καλά, καλά. Ας μιλήσουμε offline και...
και... από την άλλη φορά θα προσπαθήσουμε να έχουμε και καλεσμένους.
Ναι, ναι, ναι. Άμα... σκεφτείτε κάποιον ή καλά, μπορούμε έτσι κι αλλιώς να προσθέσουμε κι άλλο κόσμο. Λοιπόν.
Okay. Πέδες, χάρηκα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω να την επαναλάβουμε σύντομα. Σας χαιρετώ εγώ. Καληνύχτα.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, παιδιά.
Καλό βράδυ.
Bye.